Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казакстанда жол кырсыгына кабылган бийич өспүрүмдөрдүн оор жаракатталган төртөө Бишкекке алынып келинди.
Шетпеден түшсөңөр жеңилирээк, эртерээк жетесиңер, жол жакын дегенге караганда. Карап, ошо жолду кыскартабыз деп эле ошол жактан жолго түшүп алганбыз да башты арткарда.
Ош шаарында быйыл баласын орус тилинде окутууну көздөгөндөр көбөйдү.
Ата эне жетелеп келип, мына жерге баламды отургузсаң мейли, мен өзүм партаны деле сатып келейинчи деп жалдырашып партаны көтөрүп келип беришет. Кандай кылышты деле биле албай калдык.
30 окуучуга орун болуп атса, биз 35-чини кантип толтурабыз?
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар биз жана дин берүүбүздү угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Өкмөт башчы коррупцияга каршы жыйынтыксыз күрөшкөн мекемелерди атады. Премьер-министр Жомарт Оторбаев энергетика, айыл чарба каттоо кызматында коррупция менен күрөштүн майнабы көрүнбөй жатканын айтты бүгүнкү өкмөттүк жыйында. Экономика министри Темир Сариев болсо былтыр түзүлгөн жумушчу топ 9 мамлекеттик органдан бир нече коррупциялык схеманы аныктаганын билдирди. Эң көп коррупциялык схемалар жол кайгыл кызматында, энергетика министрлигинде жана каттоо кызматында аныкталган, деди Темир Сариев. Ош мэриясы кышта шаардын аз камсыз болгон тургундарына электр плиталарын жана газ баллондорун акысыз таратат. Ал үчүн мэрия 13,5 миллион сом бөлгөнүн Ош мэриясынан бүгүн кабарлашты. Шаарда аз камсыз болгон 5226 үй бүлө бар, анын 1775 жер үйдө, 3451 көп кабаттуу үйлөрдө жашаары аныкталган. Учурда газ баллонунун базар баасы 2000 сом, ал эми электр плитасы 2500 сом. Иракта суннилердин мечитине жасалган чабуулда 40 адам өлдү. Кандуу окуя Багдаддан 120 чакырым түндүк чыгыштагы Бакуа шаарынын жанындагы Имам Ваис кыштагында болду. Полиция кызматкерлеринин айтымында куралчан адамдар мечитке кирип барып намазгөйлөргө ок атышкан. Маалымат агенттиктери кээ бир булактарга таянып мечитке шиит согушчандары кол койгонун кабарлашса, башка бирөөлөр Ислам мамлекет уюмунун желдеттери кол салды деп айтышууда. Сүнни экстремисттердин Ислам мамлекети уюму Ирактын чоң бөлүгүн ээлегенден тарта өлкөдөгү жаатташуу дагы курчуган. Орусиядан жөнөтүлгөн гуманитардык жардам Украинанын чек арасынан өтүп өлкө аймагына кирди. Киев Москваны өлкөгө буга байланыштуу басып кирди деп күнөөлөдү. Бирок чыгыш Украинадагы жаңжалды дагы күчөтпөө үчүн автокербенге чатаксыз жол берилди деп билдирди расмий Киев. Президент Петро Порошенко болсо гуманитардык кербендин өлкөгө кирүүсүн эл аралык мыйзамдарды бузуу деп атады. Украинанын коопсуздук жана коргонуу кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко:
Сегодня об 11:10 34 вантажевки зе складом.
Бүгүн 11:10 өткөндө орусиялык гуманитардык кербен Украинанын Изварине чек ара тузотунан өз алдынча өтүп, террорчулар контролдогон аймакка багыт алды. Алар гум жардамды текшерүү жана каттоодон өткөрүү боюнча Украина Орусия ортосундагы макулдашууну бузуп, эч кандай түшүндүрмөсүз жана эл аралык кызыл кресттин коштоосу жок жүрүүдө, деди Лыценко. Москванын айтымында Киев уруксат бергенди улам созгонго байланыштуу гумжардан жүктөлгөн автокербен чек арада бир жума бою турган. 70 машинеден турган кербенди орусиячыл жикчилдерден чакан тобу коштоп кеткенин Reuters агенттиги бүгүн бешимде билдирген эле. Киев Орусия гумжардамга шилтеп өлкөгө аскер киргизет деп кооптонуп жаткан. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин катуу сынга алды. Пиллай айым кечээ кеңештин 15 мүчөсү алдында сүйлөп, кыска мөөнөттүк геосаясий маселелер жана чолок улуттук кызыкчылыктар адамдардын чыдагыс азап тозогу жана дүйнөлүк тынчтык менен коопсуздукту узак мөөнөттөн бери бузуулардан көбүн эсе өйдө коюлат. Кеңес жоопкерчилигин чоңойтсо, 100 000 деген адамдардын өмүрү сакталарына мен терең ишенем, деди Нави Пилай. Ал ошондой эле адам укуктарын бузууларды токтотуу үчүн кыска мөөнөткө жана чоң масштабта байкоочулар миссиясын жайгаштыруу зарыл деп кошумчалады. Пиллай 85 миллиард долларлык курал өнөр жайын жөңгөрүп туруу үчүн улуттар уюмунун каруу жарак соодасы боюнча келишимин бекемдөөгө да чакырды. Каракол шаарынын мэри пара менен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымдашынча мэр шаардагы жекешкерлердин биринин маселесин оңунан чечип берем деп убада кылып, 1000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул боюнча кылмыш козголуп, мэр камакка алынды. Каракол балыкчы жолундагы кырсыктан 40 жаштагы Литва жараны наут болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарлашынча, кечээ кечинде 7-8 районунда BMW жана Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаалар кагышып, Литванын жараны Липс Эрнис каза болду. 41 жаштагы литвалык Санита Блейда жана 20 жаштагы BMW'нын айдоочусу Нурсултан Мамбетов Кызыл Суу айылынын ооруканасына жаткырылды. Бүгүн Курманжан датка тасмасы Канаданын Монреал шаарында көрсөтүлөт. Бул тууралуу Айтыш фильм студиясынан кабарлашты. Фильмдин режиссёру Садык Шернияз, башкы продюсер Жылдызкан Жолдошова жана башкы каармандын ролун аткарган Элина Абай кызы азыр Монреал шаарында жүрүшөт. Улан мырза,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Амирбек Азам улу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарагибиз Азаттык Чекитке же Азаттык Чекит орг. Эми эртеңки абар айтууралы учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүн ысыктыгы Чүйдө 38°, Таласта 36°, Баткенде 37°, Ош менен Жалалабадта 39°, Ысык Көлдө 28°, Нарында 33°, эми Борбордо 38°C чейин жетет деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Казакстанда жол кырсыгына кабылган бийчи өспүрүмдөрдүн оор жаракат алган төртөөү Бишкекке алынып келинди. 13 бийчи алар түшкөн кичи автобус кечиресиздер 4 күн мурда Казакстандын аймагында кырсыктаган болчу. Кырсыктаган бийчилерден кесиптешим Айгерим Акылбекова бүгүн кабар алган.
Мен уктагандан кийин помню, что томолонгонду аңкаган билбейм. Анан уже 2 күндөн кийин уже эми больницадан көзүм ачтым. Больницадагы
өзүм жакшы эсип жатасыңбы?
Ана, я жива. Остальное все пройдет.
Бул жол кырсыгы тууралуу алган жаратынан улам ооруканада айтып берип жаткан айымбүбү. Ал Кыргызстандагы ДЭЯ тобунун бийчиси. Азыр Бишкектеги 4-нчү оорукананын травматология бөлүмүндө дарыланып жатат. 18 августта Түркмөнстанда болгон фестивалга катышып келе жаткан 18 бийчи Казакстандын Маңгыстоо аймагында жол кырсыгына кабылган. Алардын 3-ү олуттуу жарат алып, учак аркылуу Бишкекке алып келинди. Калгандарынын жаракаты жеңил болгондуктан поез аркылуу келе жатышат. Коомчулукта бийчилердин кырсыкка учурашы тууралуу ар кандай сөздөр айтылып жатат. Айрымдары каражаттын жетишсиздигинен бийчилер кичи автобусга түшүп, коопсуздукка маани берген эмес деген кеп тараган. Бирок ДЭЯ бий тобунун жетекчиси Наргиз Акажиева бул кепти четке какты.
Чынында эле башка бир автобус жолдоп сүйлөшүлгөн да. Казакстан делегациясы менен биздин делегацияга 2 автобус сүйлөшүлгөн экен. Анан биз баягы поездде кетип атканда ушундай ар кандай эме болуп калды. Баягы бир кишетпеден түшсөңөр жеңилирээк, эртерээк жетесиңер жол жакын дегенине карап, ошо жолдун кыскартабыз деп эле ошол жактан жалдап түшүп алганбыз да башты баратканда. Анан ошол баланы кайра келатканда сүйлөшүп алганбыз. Эми каражат жоктугунан деле эмес, оңой жагына качырып алдык да. Айдоочунун жанында турган. Эми ал баланы деле күнөөлүү болуп бүттү. Чем кырсыкта уктап кетти. Эми бала да жетим бала экен, жаш бала экен. Арыз деле эметкен жокпуз, бирок колунан келишинче чокурашта туугандарым жардам беришти. Жашоомо зыян келтирүүчү эчтеке деле жок, бирок бутум сынган, оң бутум эки жанын айрылып калган, ошого тигилген оң бут жагын. Башым сотрясение мозгов, ошо көзүмүн кичине эттери дефекти кожа.
Кажиеванын айтымында автобустун айдоочусуна бир нече ирет ылдам айдап жатканы боюнча эскертүүлөр айтылган. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда 18 адамды ташыган унаанын айдоочусу уктап кетип, унаа трассадан чыгып барып оодарылып кеткен. Натыйжада бир бийчи кыздын умурткасы, 2 кыздын буту сынган. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыковдун айтымында Казакстандын аймагында болгон жол кырсыгынын себептерин билүү максатында тийиштүү органдарга атайын катыш берилген.
Биздин элчилигибиз эми Астанадагы Казакстан Республикасынын тышкы иштер министрлигине нота жолдогон жол кырсык боюнча так маалымат берүүнү эмне себептен кандайча жана кандай иш чаралар көрүлүп атат деген суроо жолдогон да. Анан азырынча ошо расмий жоопту күтүп атабыз да. Албетте бул боюнча текшерүү тергөө иштери жүрүп атат да. Анан ошонун баары эми жыйынтыктагандан кийин ошо анык себептерин бизге айтышат да расмий түрдө.
Казакстанда кырсыктаган өспүрүмдөрдүн ата энелери балдар түшкөн автоунаа түн ичинде жолго чыккан, аны маи кызматкерлери коштоп жүргөн эмес, ошол себептүү жол кырсыгына кабылышкан деген түрдүү догматтарды айтышууда. Адатта жол кайгуу кызматкерлери делегаттарды, жаш балдардын автобустарын коштоп жүрүшөт. Бишкек шаардык жол кайгуу кызматынын маалымат катчысы Тилек Оторовдун айтымын, маи кызматкерлери коштоосу үчүн атайын алдын ала документтер берилиши керек.
Балдарга жана атайын коштоор маалда атайын каттар жазылат билим берүү министрлиги тарабынан, же болбосо маданият министрлигиде кайсы делегациялар келе турган болсо атайын каттар жазылып, ошо каттын негизинде жол кайгуу кызматы атайын коштолчу автоунааларды бөлүп берет. Маршруттары жол кайгуу кызматы менен такталып, сүйлөшүлүп, ошол маршрут боюнча алып жүрүшөт.
Бишилерди фестивалга жеткирүү алып келүү иштерин Тагдыр Мезгил жашоо коомдук фонду уюштурган. Учурда кырсыктагандардын төртөө Бишкектеги 4-нчү ооруканада дарыланууда. Калгандары поезд аркылуу мекенине кайткан отурат. Кырсыктан жабыркагандарды мекенине жөнөтүүдө бул өлкөдөгү элчилик жана диаспора биргеликте аракет көрүүдө. Ошентсе да бул окуя добандан дубан кыдырып, жолдо жүргөн чыгармачыл коллективдердин коопсуздугуна көңүл буруу керектиги тууралуу маселени көпчүлүктүн эсине салды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ош шаарында быйыл баласын орус тилинде окутууну көздөгөндөр көбөйдү. Мындан улам шаардын орус тилдүү мектептеринин башталыш класстарында орундар такыр жетишсиз болуп, мугалимдер да ата энелер да убара тартууда. Жагдайды кабарчыбыз Ыдырыс Исаков сураштырган.
Ош шаарында балдарына орусча билим алдырууну каалаган ата энелердин саны быйыл өзгөчө көп. Ошол эле учурда шаардагы мектептерде орус тилдүү мугалим таңкыстыгы улам күчөп, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы орус тилдүү мугалимдерди маалымат каражаттары аркылуу жумушка чакырууга аргасыз болууда.
Беш класс дегиңиз беш классын ашып кетти, эми сиз мугалим таппасаңыз эмне кыласыз? Класска батпаса, мектепте классыңыз 30 орунда болуп атса, калган 40га чейинки бала сыртта коридордо отурабы? Бардык массалык маалымат каражаттарына орус тилдүү мугалим керек деп туруп чолоң чолоп жазалы. Кээ бир мугалимди издеп жүргөндөр кире албай жүргөндөр деле болуп калышы мүмкүн да, мүмкүн. Райондордон келип калышы мүмкүн.
Адатта маселени оңой чечүү жолу болгон пара берүү ыкмасы да быйыл балдарын орусча окутууну каалаган ата энелердин тилегин орундата албай жатат. Наргиза Ташматованын туун кызы быйыл мектеп босогосун биринчи аттаганы турат. Өзү Орусияда эмгектенген Наргиза кызына азыртан орусча билим алдыргысы келет. Бирок ал жашаган райондогу орус мектеби орун калбаганын айтып, Наргизанын кызын кабыл алуудан баш тарткан.
Биринчи барпыда окуган эле ойдо. Барпыда кыргыз группада окуган, а кийин орус группага котором деген. Орус группага которойн десем места жок да ошондой дешти. 27-ге бардым, пока места жок. Если кааласаң кыргыз группага места бар да ошондой дешти. Мен эми точно көзүм менен көрбөдүм, бирок акча беришип киргизип атышат деп уктум да. Акча берсең деле уже места жок деп атышат. Биз Россияда иштейбиз, жолдошум экөөбүз тең. Кийин соңго келечегине ошол жака барып школга киргизсем кызым ошо кыйналбасын деп ошол себептен ошо орус эмеге берсемби деген оюм.
Орусиядагы эмгек мигранттардын таасиринен жана орус мектептеринде билим берүүнүн сапаты жогору деген көз караштан улам Оштогу орус мектептеринин баркы ашып турган чак. Орус мектептерде болсо орус тилдүү мугалимдердин катары улам суюлуп барат. Ага болбой эле айрым мектептерде биринчи класска 200 баланын ордуна 400 бала кабыл алынып жаткан учурлар болууда. Шаардагы орус тилдүү Киров мектебинин директору Гүлнара Туташева балдарды кабыл алуудагы көйгөйлөр тууралуу буларды айтат.
Мейли эгерде Кыргызстанда мен окута албасам мен Россияга алып барып деле окутуп алам деген көйгөйлөр көп деме болот. Башталгыч класста 400 болуш керек, а бизге болсо биринчи гана класска 400 болуп ушунчалык көбөйүп кетти. Азыр мисалы эч алганга болбойт. келип, анан эми тыш тараптан звонок келет экен, ата эне түшүнбөйт экен, кайтара жүгүрүп келип караңгу жалыш даже министрликке чейин чалган убакыттар да болду. Ата эне жетелеп келип, моу жерге баламды отургузсаң мейли, мен өзүм портаны деле сатып келейинчи деп жалдырашып портаны көтөрүп келип беришет. Кандай кылышты деле биле албай калдык.
Шаардагы орус тилдүү мектептердин баркынлашып жатышына, кыргыз тилдүү мектептердеги билим берүүнүн сапатына ата энелердин канааттанбаганы себеп болууда. Буга жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү да мектепте орусча сабак берүүгө жөндөмсүз чыгып жаткан себеп. Мындан улам мигранттар эле эмес, жалпы эле шаар тургундары балдарын орус мектептерге берүүгө ыктап кетишүүдө. Муну шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Кубуштарбек Кимсанов да мойндоп, шаар четиндеги мектептерди өз жеринде окутууга чакырууда.
Мисалы үчүн айталы, Төлөйкөн айылынан, же болбосо Жапалак айылынан шаардын борборуна келишет. Жапалак айылында да мектебибиз бар. Ошол мектепте окусун. Кеңеште дагы мектебибиз бар. Ошол мектепте окусун. Жа биз ал окуучуларды алганга милдеттүүбүз, бирок толгондон кийин кантип алабыз? 30 окуучуга орун болуп атса биз 35-чини кантип толтурабыз?
Билим берүү боюнча адис Балтагул Нурымбетов маселени чечүү үчүн билим берүүнүн сапатын жогорулатуу керек деген пикирин айтты.
Менимче мунун баардыгы орус мектеби болобу, өзбек мектеби болобу, кыргыз мектеби болобу, ал тилде кеп жок. Ошо балдардын окутуу сапатын жогорулатууда турат маселе. Эгерде орус тилин үйрөнөм десе, кыргыз мектебинде окуп жүрүп да бала кеңири кесири орус тилин үйрөнүп алса болот. Ошого ошол жамаат мектептин дирекциясы, жанагы окуучулар коллективи ошого шарт түзүш керек. Анан эми орус тилге каалоочулар көп деп орус тил мектебин ача бериш менинче максат кылайык эмес.
Ош шаарында 59 мектеп бар. Анын 12 орус тилдүү, 13 аралаш тилдүү болуп саналат. Кыргызстанда 2000 педагог жетишсиз. Анын басымдуусу орус тилдүү башталгыч мугалимдери. Ош шаарындагы 59 мектепте 53,000 окуучу билим алат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктын угуп жатасыз. Орусиянын гуманитардык кербени Украинанын чек арасынан өтүп өлкө аймагына кирди. Киев Москваны өлкөгө басып кирди деп күнөлөдү. Иракта суннилердин мечитине салган чабуулдан 40 адамдын өмүрү кыйылды. Кандуу окуя Борбор Багдаддан 120 чакырым түндүк чыгыштагы Бакува шаарынын жанында болду. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Наби Пилай улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин сындап чыкты. Кыргызстанда Каракөл шаарынын мэри пара менен кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. Былтыр 6 айда коррупциялык мүнөздөгү 767 кылмыш катталды. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкууланган бүгүнкү өкмө жыйынында айтылды. Бүгүн Курман жандатка тасмасы Канаданын Монреаль шаарындагы кинофильмде, кинофестивалда кечиресиз көрсөтүлгөнү жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит тейжи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте биз жана дин түрмөгү. Бүгүнкү берүүдө дин менен илимди бири бирине каршы койгондор, башкача айтканда илимий изилдөөлөрдү адашуу же динге каршы деп санаган радикал динчилдер тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жана эксперт Маметбек Мырзабаев алым сабак маек жүргүзүү менен даярдашты.
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, дин менен илимдин мамилеси жөнүндө кеп кылмакчыбыз бүгүн. Илим диний догмаларга кандай карайт, дин илимий ишмердүүлүккө кандай карайт, динсиз илим же болбосо илимсиз дин болушу мүмкүнбү деген суроолордун айланасында бүгүн талкуу болмокчу. Студияда мен Маметбек Мырзабаев. Бүгүн бул теманы биз Зайырбек Бактыбаев экөөбүз алып бармакчыбыз.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Алгач дин менен илимдин айырмасына токтоло кетсек, эгер кыскача аныктама бере турган болсок, диндин негизин ишеним түзөт, башкача айтканда ыйык деп эсептелген абстрактуу нерселерге ишенүү, бул дин болуп эсептелинет. Ал эми илим болсо кандайдыр бир проблеманы чечүү үчүн фактыларга таянган изденүү, изилдөө. Башкача айтканда динде ишеним, ал эми илимде болсо изденүү, изилдөө басымдуулук кылат деп айтсак туура болчудай.
Менин оюмча мисалы үчүн тарыхта адам баласы динсиз илим түптөгөнгө көп эле жолу аракет кылган, илимсиз дин ишенимине ээ болуп келген десек болот да. Диний ишенимди, диний баалуулуктарды, динзалардын коомдогу ордун чаңган илим түшүнүгү өзгөчө 19-20 кылымдарда аябай басымдуулук болгонун көрүүдөбүз да. Позитивизм, анын жыйынтыгы болгон дарвинизм теориясы, ошондой эле илимий атеизм деген терминдердин өзү эле динге каршы илимий кол салуу болгонун көрсөтүп турат. Башкача айтканда дин деген нерсени бир коомдук жашоодон, элдин аң сезиминен алып салуу, өчүрүүгө бир аракет жүргөн.
Бирок ошол эле мезгилде ошо динчилдер да илимди чаңган, илимпоздорду куугунтуктаган, илимий иштерди жээрген учурлар дагы тарыхта көп эле болуп келбедиби? Орто кылымда азыркы өнүккөн делген Европадагы мамлекеттерде илимпоздордун куугунтукталгандыгын билебиз. Алыс барбай эле азыркы учурда алыссак деле акылга ишенбек эле акыл адаштырат, акыл шайтандын досу деген мындай дин адамдары көбөйүп атат да, мындай көрүп атабыз.
Өзгөчө акыркы мезгилде да ушул акыл жолдон адаштырат деген бир пикир аябагандай жайылып жатканы сезилет да.
Ошондой болуп атат.
Бул окшоо мисалдар аябагандай көп. Бирок эң кызыгы ошол орто кылымда илимпоздорду өрттөгөн христиан мамлекеттери азыр дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн илимий изилдөөлөр боюнча алдыга чыккан бир мамлекеттер болуп эсептелип калып атат да. Ал эми өз убагында мисалы үчүн илимий изилдөөлөргө башат болгон математика, астрономия, филология, тарых сыяктуу илимдерди түптөгөн дүйнөгө үлгү болгон мусулман мамлекеттер азыр хаос, зулум жана илимсиздик өкүм сүрүүдө бул мамлекеттерде. Мисалы дүйнөнүн эң мыкты делген 100 университетине мусулман мамлекеттериндеги окуу жайлар кире албай келет азыркыга чейин.
Европанын орто кылымда түшкөн абалына азыр мусулман мамлекеттери дуушар болуп атканын, ал эми ошол мезгилдеги Европанын кебетесин азыр мусулман мамлекеттери кийип калды деп айтсак болобу?
Мага да ошондой сезилет. Мисалы орто кылымда христиан мамлекеттери илим менен чатакташып келсе,
карама каршы кылып коюп келсе,
азыркы учурда мусулмандар ошол эле абалга дуушар болууда да. Илим менен диндин карама каршылыгы бир жакшылыктарга алып келген эмес буга чейин. Эми бул айтылгандар эмнени көрсөтүүдө? Албетте, дин илимий изилдөөлөр менен коштолгон учурда гана өнүгүүнүн локомотиви боло алат. Илимди, акылды жана логиканы чаңган динчил адамдан коркунуч эч нерсе болбойт да. Тактыкты тааныбаган, илимий фактыларды таңган динчилге бир нерсени түшүн мүмкүнбү өзү? Албетте, мүмкүн эмес. Ошондой эле кудайдан коркпогон, диний баалуулуктарга ээ эмес илимпоз да ошончолук коркунучтуу деп ойлойм. Мисалы орусчада бир сөз бар да, мисалы үчүн умный человек и разумный человек деген айырмасын айтышат да көбүнчө. Мисалы үчүн ошол умный акылдуу адам акылдуу болушу мүмкүн, бирок адептүү, динчил, ыймандуу болбошу мүмкүн да. Ал эми разумный деген сөз мисалы ошол ар нерсенин чегин билген, акылын туура жолго колдонгон адамдар ошол көбүнесе ошондой болот да. Кача кайсыл адамдар мисалы үчүн дин менен ошол илимди айкалыштырып алган болсо, ошолор динге ишенген, жок дегендей элдин диний баалуулуктарын сыйлаган илимпоз азыркы учурда көбөйүп жаткан зыяндуу нерселерди ойлоп таппак эмес да.
Ислам дининде илим билимге ой жүгүртүүгө жасалган чакырыктарга карабастан, мусулмандар илимден алыстап билимсиздиктин туткунунда калышканын кандай түшүнүүгө болот? Эмне үчүн узак мезгилден бери айрым мусулмандарда илим билимге болгон тескери тенденция жүрүп келе жатат? Бул да бир өзүнчө ойлоно турган, сөз боло турган, талкуулана турган темалардын бир өзөгүн түзөт го.
Өзү Куран-ы Каримди карай турган болсок, мисалы үчүн 275 жерде Куранда ойлонбойсуңарбы, акыл жүргүзбөйсүңөрбү деген сөздөрдү, суроолорду берет да. 200 жерде ойлонуу, ой жүгүртүү буйрук катары кылынат, буйрук катары айтылат. Ал эми 12 аятта изилдеп сабак алуу, изденүү жөнүндө айтылат. Ал эми 670 жерде илимге чакырык жасалат Куранда. Бул эмнени көрсөтөт? Бул бизде Куранда, исламда болушунча илимге чакырык жасалат.
Анда эмнеге мусулмандар ушул Курандын негизги маалыматтарынан кабарсыз болуп атабы? Кандай?
Албетте, себеби биз дагы эле ислам деген эмне, Куран деген эмне, Курандын, исламдын негизги принциптери эмне экендигин түшүнө албай жатабыз да. Биз ойлоп атабыз, мисалы үчүн ислам десе эле, дин десе эле бул жалгыз эле намаз окуу, орозо тутуу депчи. Бул адам баласынын бул дүйнөдөгү жана аркы дүйнөдөгү жашоосун жөнгө салуучу, жакшылыктарга жеткирүүчү нерсе. Бул адамдарды тынчтыкка үндөгөн нерсе да. Азыркы мезгилде мындай бир пикир жайылып атат коомдочу: бул дүйнө убактылуу дүйнө, аркы дүйнөгө камданыш керек. Бирок бул дүйнөдө адам катары жашашыбыз керек да биз. Татыктуу жашашыбыз керек. Бул дүйнөнү жакшы жашай ала турган болсоң, өмүрүңдү жакшы өткөрсөң гана аркы дүйнөгө барганда жакшы жыйынтыкка жетип атат. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн Иракта азыркы болуп жаткан нерселердин баарылыгы ошо илимсиздиктен болуп атпайбы? Ошон үчүн илим менен динди айкалыштыра билүү керек да. Мисалы батыштагы Оксфорд сыяктуу алдыңкы университеттер, азыркы дүйнөсүндө эң алдыңкы университеттер алгачкы мезгилдерде диний окуу жай катары ачылган да. Буну унутуп калып жатабыз. Теологиялык билим менен кошо табигый илимдер да ошол мезгилде окутулуп аябай өнүккөн да. Убакыттын өтүшү менен эң сапаттуу университеттерге айланган ошол христиан окуу жайлары. Ислам дүйнөсүндө деле ошондой болгон да. Мисалы, ислам дүйнөсүндө медреселерде дин менен катар табигый илимдер да окутулган. Медреселер Ибн Сина, Рази, Кинди, Бируни сыяктуу илимпоздорду тарбиялап чыгарган да. Жөндөн жөн эле булар мисалы үчүн ислам дүйнөсүндө медицина, астрономия, физика, математика, тарых, география сыяктуу илимдердин калыптанып калган жок да, бул жөндөн жөн болгон жок да. Ошол медреселерде окутулган ушул илимдер.
Ушул орто кылымда ушул мусулман астрономиясы аябай өнүккөн деп мындай мактаныч катары айтылып келе жатат да. Бирок бүгүнкү күндө 21-чи кылымда айт күндөрүн аныкташ үчүн дагы деле болсо айдын чыгышын караш керек деген канчалык туура? Анткени ороз айтты белгилөөдө айды караш керек деген аргументтерден улам Кыргызстанда будуң чаң түшүп эле жатып калдык. Анын айынан ушу Кыргызстандагы мусулмандардын ынтымагына дагы керек болсо мындай чок түшкөндөй болуп, эки жаат болуп бирин бири айыптаган адамдар, топтор болгондой болду да.
Бул маселе акыркы баягы айт майрамынын айланасында аябай кандай талаш тартыш пайда кылды да.
Бул айдын быйыл эле эмес, балким кийинки жылы деле кайта унутуп калышы мүмкүн.
Албетте, мисалы үчүн жакында Курбан айт келе жатат, бул маселе баары көтөрүлөт да. Айдын көрүнүшүн аныктоодо илимий методдорду колдонбогонубуздан болуп жатат деп ойлойм мен бул талаш тартыштар. Ислам тарыхын алып карай турган болсок, мисалы намаз убакыттарын жана айт күндөрүн аныктап берип турган бул илмул миқат деген бир илим болгон да. Бул илимий дисциплина болгон. Убакытты жана жерди аныктайт да, мисалы үчүн убакыт. Бул илим менен алек болгон кишиге миқати деп айтылган да. Астроном деген катары эле ошол убакытты тактап берип турган киши. Ал эми бул иш жүргүзүлгөн жер мувакитхана деп айтылган да. Эми ошол мувакитханада астрономдор математикада отуруп ошол күндүн чыгышын, айдын чыгышын эсептеп календарь түзүп берип турган мусулмандаргачы. Көрүп атасыңарбы? Бул эмнени көрсөтөт? Бул өз убагында биз булар менен алек болгонбуз. Негизги маселе биз эмне үчүн бул нерселерди азыр таштап жатабыз?
Эмнеге азыр мусулмандар мындай ийгиликтерге жетише албай жатышат деген суроо өзүнөн өзү туулат. Жаңы ийгиликтерди жаратмак тургай мурдагы жетишкендиктерди чанып танып аларды жокко чыгарган жамааттарды дагы адамдарды дагы бүгүн кездештирип атабыз. Бул деген ушу мусулман коомчулугунун ички бир чоң бир кризиске кабылгандыгынын белгиси го.
Өзү негизи эле илимди чаңган, жаңылыктарды жээрген, өзүнүн дин түшүнүгүнө жашынып алган мусулман муун пайда болду да акыркы мезгилдерде. Илим менен дин бири бирин толуктаган маалымат булактары экенин унутуп бара жатабыз. Экөө бирин бири толуктап турган нерселер булар. Азыркы учуру маалыматтын учуру да. Мисалы үчүн ар бир маалымат кымбат азыр бизге. Ал эми туура маалыматты табуунун жолу бул илим. Кандайдыр бир суроону, кандайдыр бир проблеманы чечүүдө илимий жол деген нерсени биз унутуп коюп атабыз. Бир нерсенин, бир проблеманын илимий жол аркылуу чечилүүсү ал проблеманын туура чечилгендигин көрсөтөт. Же болбосо туура чечилүүгө алып барат. Мисалы үчүн азыр биз ойлоп атабыз, мисалы үчүн динчилдиктин өсүүсү бизди жакшылыкка алып барат депчи. Ал эми илим менен коштолбогон динчилдиктин өсүүсү аябай кандай коркунучтуу нерсе да. Илимий жол менен иштелип чыккан маалымат гана бир ишенимдүү маалымат болуп эсептелинет да. Эгер сиз илимге эшигиңизди жаап алсаңыз, анда маалыматка эшигиңизди жапкан болуп эсептелесиз да. Маалыматка жаап, мисалы үчүн сизге бир сиз азыр бир радикалдарга, бир фундаменталисттерге баягы баардык жака эшигин жапкан, эч нерсени көрбөгөн ортоңку кылымдагы менталитет менен жүргөндөргө илимди түшүндүрө албайсыз да.
Орто кылымдагы маалыматтарды гана мындай баалуулук деп санап алгандар да.
Албетте. Илим бул илимсиз болбойт. Ошон үчүн дин илимдер дагы, жөнөкөй табигый илимдер дагы өркүндөп өсүш керек да Кыргызстанда. Дин тескерисинче илим менен бириккенде өнүгүүгө гана себеп болот. Өнүгүүгө алып барат бизди.
Дин менен илимдин алакасы, дин менен илимдин карама каршылыгы бул бүтпөй турган тема. Бул балким адамзат коом өнүккөндөн бери талкууланып келе жаткан негизги өзөктүү маселелердин бири деп айтсак дагы жаңылышпаган болор элек. Андыктан бул темага биз дагы кийинки берүүлөрүбүздө сөзсүз кайрылабыз деген ойдомун.
Сиз азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Аны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жана эксперт Маметбек Мырзабаевтар алып барышты.
саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.